Studiýada gaýtdaşlarymyz Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günbölegi programmamy bilen dowam etdirýäris. Bu programmamyzda siz Äzerbaýjanda iş alyp barýan energiýa konsorsiýumynyň Nabucco proýektinden ýüze gürme bilen baglanyşly waka baradaky maglumatymyzy.
Şadeňiz iki ýatagyny özleşdirýän konsorsiýumyň gelen karary dogrudanam Nabucco-nyň peýdasyna bolmady.
Türkmenistan'ın hususi diş lukmanlarına karşı görülen tonki çeyreler var adı Havar Çimid'in reportajını.
Tulvaka'dan veri payitahtı bu Akhal vilayetinde iş alıp bariyan 45 tane hususiyetçi diş lukmançılık kabinetlerinden eyyem 25 tıvırı yapıldılar.
Diş becerilerinden bağlanışıklı aladılar var adı odalki diş lukmanı bilen geçirilen hükümetleştiği.
Hepatit kezeli hakikatlerin Türkmenistan'ı giyinden yayran Türkmenistan son evine geçmek için ulu işler etmeli.
Köbeyli kumavlu Umutlar dinlersiniz. Gepleşigi Allah'ım rahat rahim alıp bariyar. Bizim torkunlarımız da galim. Çarşamba günü Avstriyanın OMV kampanyası Äzerbaýjanın Şadeňiz energiýa ýatagyny özleşdirmek boýunça iş alyp barýan Nabucco West energiýa konsortiumynyň Nabucco turbopowodundan peýdalanmajakdygyny eglan edenligini ma'lum etdi. Şunku näçenli Äzerbaýjanın gazyny özleşdirýän bu konsortium Ýewropa gaz aktarmagy gödüňini tutýan Nabucco proýektini gaz bilen üçnetjek esasy çeşmelerden biri hasaplanýardy. Gelin şu soňky waka baradaky giňişräk maglumaty kardeşim Ýuşunan Nurwanan dinle.
Nabucco West Topor'nun önbaşı partneri OMV bu veyanatı çarşeni onu yayradıp konsorsiyumun firmanı özlerinin Evropa gaz aktaracak uğru hakkında kararı bilen havarlı denliğine aitti. Bu karar konsorsiyumun Hazar Denizi'nin aslından arınan ve Evropa vaadarına çıkarılacak gazı aktarma için kıyıskarak ve ardağınrak hataplanayan Trans-Adriatik getiricisini ulanmakçı olayana mengdeyenliğini görkodiyar. Äzerbaýjanyň gazyny Ýewropa çykarmak barady proýekti Baryowy iki sany geçirji proýekti Nabucco West we Trans-Adriatik geçirjileri gatnaşmakçy bolýardy. Nabucco West geçirji sarkary gaz Türk serhedinden alınıp Bulgariýanyň, Rumyniýanyň, Wengriýanyň üstünden Awstraliýa eltilmeli. Trans-Adriatik geçirjisi bolsa gazy Türk serhedinden alıp Gresiýanyň, Albaniýanyň we Adriatik deňziniň üstünden Italiýa eltilmeli. Teklif edilen Trans-Anatolia gaz geçirjisi Şadeňiz iki ýatagyndan çykarylan gazy Gürjistan Türkiýe serhedinden Türkiýanyň Günwatar serhedine getirmeli. Äzerbaýjan öz gazyny Hazar kenarlarından Gürjistan Türkiýe serhedine çenli getirmekde olaryň bar bolan geçirjileri ulanmagy planlaşdyrýar. Äzerbaýjanyň Şadeňiz iki ýatagyndan Ýewropaýa berjek gazynyň möhçüri ýakyn geljekde ýylla 20 milyard kub metrden aşygy meňzemeýär we bir Ýewropa Birleşigine zerur bolan ýyllyk 500 milyard kub metr çemez gazyň uzypsyzdyr bölegi bolýar. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri özleriniň günörtä koridor energiýa ýol baradaky planlaryny 2009-njy ýylda äşgär etdiler. Bu gur boýunça çekilmeli geçirjiler Kaspi töwereginiň gazyny Ýewropa Orsiýet territoriýasyna galtaşman getirmeli. Orsiýet Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna 150 milyard kub metrden gowrak gaz eksport edýär we Ýewropa Birleşiginiň käbir resmiýleri Ýewropanyň Orsiýeti aşy garaşly bolmagyndan alada galýar. Şadeňiz iki konsorsiýumynyň çarşenbi günü Nabucco West ýolundan ýüze görmegi bu geçirji proýektiniň ölümini aňlatmaýar. Sebäbi Kaspi deňziniň Günnogor tarapındaki yurtlar olan Türkmenistan, Kazakistan ve belki de Özbekistan bir gün öz gazlarını Evropa teklif edilen transhazar geçircisi arkalı iyi verir diyen umut çinliken var. Şeyli senaryo Kavkazın üstü bilen Evropa gaz geçirecek beylik geçircilerin hem kurulmağını zerurluğa uğrar. Şadeňiz iki ýatagyny özleşdirýän partnerler Britaniýanyň BP, Äzerbaýjanyň Sokor, Norwegiýanyň Statoil, Fransiýanyň Total kompaniýalardyr. Trans-Adriatik geçirjisiniň paýdarlary bolsa Şweýsariýanyň Axpo, Norwegiýanyň Statoil, Germaniýanyň E.ON kompaniýalardyr. Nabucco West geçirjisiniň partnerleri bolsa OMV, Bulgariýanyň Enerji Holding, Rumyniýanyň Transgaz, Wengriýanyň MOL, Türkiýanyň BOTAS kompaniýalardyr.
Kardeşim, ýuşuny Nurwan diňlediňiz. Ýa-ni bellek geçişimiz ýaly Äzerbaýjanyň Şadeňiz energiýa ýatagyny özleşdirji konsorsium Nabucco gaz geçirjisinden peýdalanmajakdygyny eglan etdi. Eýtem beýle kararyň aňyrsynda nähil sebäpler bolup biler? Şeýle hem bu konsorsiýumyň Nabucco proýektinden ýüz öwürmegi Türkmenistanyň çekilmegi gödeňini tutulýan Transkaspi proýektine nähili täsir ýetirip biler. Adatlyk radiosu şu meseleler barada Gresiýanyň Pantheon Universitetinden energiýa tiýahaty boýunça bilermen Mariýa Kotary bilen söhbetleşýärdi. Şol söhbetleşigi dikkatiňizi çekýärdi.
Mälim bolsa ýaly Awstriýanyň umumy kompaniýasy çarşenbi güni Sadeňiz 2 ýatagyny özleşdirýän konsorsiýumyň teklip edilen Nabucco West proýektinden ýüze gürýändigini aýtdy. Sizimçe bu kararın arkasında yatan anık sebep neyem olup bilir?
So what happened yesterday was that OMV just announced that Sardinese consortium
Şadeňiz 2 ýatagyny özleşdirýän konsortiumyň gelen kararı dogrudanam Nabucco'nun peýdasyna bolmady. Ýöne bu meniň pikirimçe, şonuň bilen bir wagtda olaryň pikiriçe hem bu proýektiň dolu soňlanýandygyny aňlatmaýar. Eýsem men bu pikirimi nähili delillendirip bilerin. Sebäbi Şadeňizden alınjak 10 milliard kubometr gazyň Dine 4 milliard kubometri Evropa aktarılacak. Onson bu yerde bu gaz yatağının Evropa bileleşiginin gaz üpçünçülüğünü diversifikasiya etmek talaplarını ödeyendigi, şeyle de onun Evropa'nın orsiyetin gaz çeşmelerine karşılığını aradan ayırcağı varada öngünün bir dat aydardan katı ir. Demek bu Evropa'nın öz bazarına getirme üçün hasken gaz ehtiyaçlıklarına mehteştiğini ve şu arada hem pikir ediyendigini anladiyar.
Apart from Sardinese, to be transported to its markets.
Türkmenistan hem Evropa'nın bu arzuunun bir bölüğüdü. Eytem düğünkü olan vakadan son, Transkadar gaz geçirisi proyektinin geleceğine ahil olur. Yani bu gelinen karar Transkadar proyektinin geleceğine nähil tähir yetirer.
Actually, I have to state these two things on this, that already Ukraine start counting on to making...
Aslında men bu yerde iki dadını utamak isleyen. Birinciden Ukrayna eyyemden Türkmen sanın qadına bil bağlap başladı. Bu olsa Türkmen qadının qara dendin üstü bilen aktarılmak mümkünçülüğünü orta getirip biler. İkinciden Nabucco proyekti edil hedir ki pursatta amala aşmadık yağdayınna hem Nabucco konsepsiyası saklanıp qalar. Sebebi Evropa'nın qada olan talavı barha artyar. Bu olsa köp oyunçuları öd içine alyan liberallaştırılan bazarı derurlun bardağını görközer. Hut şu hem yeni bir gede qad alınyan bir dälli dürlü çeşmelerin ören derurduğunu tasdiqlayar. Şeylelikte az çıktıcı ve qıysqava talav ediyen proyektlerin has onlanmağı ve qavul edilmeyi mümkün.
Pipelines would be wiser in terms of time and money, meaning that the reconstruction could be easier.
Türkmenistan'ın öl qadını qara denizin üstü bilen eksport etme vardaydılarını bir yerde mantıklı oku vardı hem aydıp bilmez misiniz?
Actually maybe the needs of if the demands of
Men bu yerde dine öz çençaklamalarımı öňe süren. Emma Evropanyň gada bolan talaplarynyň barha artýan wagtyny munyň hem bir mümkinçilikdigini aýtsa bolar. Hatta Trans Adriatik geçirjisi gurlaýan halatynda hem Evropanyň gada bolan talabynyň ösmegi dowam eder. Egerde Evropa gaz meselesinde Orsiýete bolan garaşlygyny adaltjak bolsa, ol beýleki gaz wazarlaryna şol Türkmenistan'a Türkmenistan'a hem yüzlenmeli olur. Şunlukta Türkmenistan hem bu ulu proyektin bir oyuncusuna övrülür. Görşümü diyalı hedir Ukrayna Türkmenistan'dan yeni gaz almağı planlaştırıyor. Demek Türkmen gazı geografik manide gittiğiçe Evropa yakin eyler. Eğer Nabucco meselesine dolanıp gelsek, bu proyekt amala aşırlardan has tutumlurak bollu.
This pipeline was too large to be implemented.
Gresiýanyň Pantheon Universitetinden energiýa tiýahaty boýunça bilermen Mariýa Kotary bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Gaderli dinleýijiler, biziň dürli temalardan maglumatlarymyzy radiomyzyň internet saýtyndan okap we olar barada öz pikirlerinizi ýazyp hem bilersiňiz. Internet saýtymyzyň ady adathabar.com. Habarlar günnelegi. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelegi programmamyzda dowam etdirýäris. Çarşamba güni Nişagarşy halkara guruş gününe gabatlanyp Aşgabatyň eteginäki kasamly jülgesinde 230 kilogram tögeregi neşe maddasynyň ýakylyş şäherati gurnuldy. Neşe ýakmak şäherleri taparmanat Niýazowyň ýurdu dolanyň ýyllaryna da geçirilýärdi. Eýtem Türkmenistanyň neşe keşligi we neşe töwdatyna garşy alınıp barlaýan häzirki şäherler ozalkulardan nämedir bir zatlar bilen tapawutlanýarmy? Biz şu meseleler barada Aşgabatly jurnalist Aşurly Bayri filen gün efirde telefon arkaly söhbetleşmek makul bildik. Aşurlar, assalamu aleykum.
Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Ajurlar otom kudugurlar Türkmenistanda Nişagalşy görüş şäherleriniň ozal kulardan haf güýçlenýändigi aýdylýa. Bu şäherleriň netijelerinden adatyr aýatlar hoş almy.
Owa dogrudan hem soňky ýyllarda Nişaga garşy görüş giňden ýaýwanlandyrylýy. Bu wagtda ýürüti gullugyň döredilmegi olam öz gow netijesini berip ugrady. İlat, şu Nişaga garşy görüşün şeýle depkinde alyp barylmagyny oňlamak bilen garşylaýa. Sebäbi garaşlygyň başky 15 ýylyna türkmenistanly ýigitleriň hatda gyýylaryň hem belli bir bölegi neşe belasyna uçurady. Netijede olaryň ömür tanapy ýer ýolyny maşgalalar bir näçe maşgalalar dargady. Netijede ýene atalara da uly agram düşdi. Allahmurat.
Naşrullaga odal gadanylmadyk. Bu oňy netijeler, soňky netijeler näme hil şäherler, näme hil kynçylyklar bilen gadanyldy.
Niýasyň Türkmenistan ýol başlygy eden ýyllaryna hökümet şu neşe belasyna belli bir derecede geçirimlilik bilen garady. Ondan şol neşe keşlik yurtta mevcudi. Bir mevcumayanın sebeplerinin biri hükmünde de şol neşe sevdasını ediyen adamları kevr hukuk koruyucu idaraların işyerleri şolun yalla has yokarı vazifeli adamlar Qorog asynallar, olaryň arkayyn neşe sewdasyny etmegine türkmen halkynyň ýaş neslini pürülmegine ýol berdiler. Şonuň üçin hem oňa garşy göreş alyp barmagam gaty kyn bolly. Şol ugurda belli bir derejede iş alyp baran adamlara päsgelçilik döredildi. Ýöne soňky wagtda şol ýörite gullugyň döredilmegi bilen hem de neşe sewdasyna garşy alınıp barylan göreşiň netijesinde uly neşe sewdagärleriniň tusag edilmegi, soňra da olaryň günä geçilmegine düşürilmeliligi gowy netije berdi. Allahmurat.
Sizin pikiriňizçe neşe geçişligi hem neşe sewdasyna garşy göreş meselesinde ýene näme hili çözülmeli möhüm meseleler bar? Kysgaça aýtsaňyz.
Kıyısızı aysan birinci dene şirketleri hasam berkitmeli. Şirketin üstünden geliyor. Onun sonra şu işçilik meselesi var. Ayrıca gelin gıyırların arasında. Nefes evdası ile meşgul edenler köpler şu gelin gıyırlar. Şunları işçilen üçün etmek hakkında bağırada hükümet yürüte alet etmeli. Onun sonra yine biliyor. Seyadır Kazakistan, İran, Türkmenistan demir yolu geçirilýär. Şonuň ýanyna Türkmenistan, Tajikistan, Awganistan demir yolları hem geçecek. Yine şu yerde de şu at öňünden alat etmeli. Şol demir yollar işe girmeden öňürti. Şu yerde neşelerin geçmediliginin aladasını etmeli. Şoň öňü näme hil almaly. Ortagam neşe garşy görüşýän gullugyň teniki üçünçiligini, häzirki zaman elektron serişdilerin üçin edilmegini doly kazanmaly. Anlamrat.
Bolýa aşyrylanyň beren gurulmagyň üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Siz aşgabatly jurnalist Aşurly Bayri bilen gün eferde telefon alkaly geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Habarlar günnelügi. Şu aýyň başynda Türkmenistanyň Saglyk goraýş ministrliginde ýurtda lisensiýasyz iş alyp barýan hususy diş doktorlaryna garşy şäheri görüljekdigini eglan edilmeginiň aýdy bilen Eýem şeýle şäherleriň görülip başlanandan barada maglumatlar gelip goşýar. Hususy diş lukmanlaryna garşy görülýän käbir soňky şäherler barada Aşgabatda habarçymyz Marat Gurbanow şeýle maglumat berýär.
Paýtagt Aşgabatyň Paraghat mikroýolyny işleýän hususy diş lukmanlardan birine garşy jinayet işi gozgaldy. Ol gadansylar ramazan girlilikde gece saat 20:00 soň näsaýlary kabul edenlikde aýtlanýar. Bu habar 24-nji iýunda Saglyk goraýş ministrliginiň geçirilen ýygnakda ma'lum edilipdir. Sol yoluna katmasan ema adını efirde tutulmalılığını isteyen bir sağlık işgarına aitmanı öre bu cinayet işi polisi tarafına derinleyer. Cinayet işinin kol olmağı var da haber şu ayın başında 7. iyunla sağlığı uğraş ministerlerine geçirilen yığınlıktı yurtta lisensiyasız iş alıp bariyan hususu diş lukmanlarına karşı çeyre görecekti var da haberlerin iyi yanına kavat geldi. Sol yoluna katmasanlardan biri öğüdün orada 50 diptanından aşağı vaatlı diş lukmanının adatlık radyosuna beren maklumatına öre şul vakadan Nöre paytaptı bu ahal vilayetinde iş alıp bariyan 45 tane hususiyetçi diş lukmançılık kabinetlerinden eyyem 25 tövürü yapılıptır. Sol yığınıkta gelinen kararın neticesinde paytaptı hususu diş lukmançılık ile meşgul olayan kevr lukmanların kabinetlerine hukuk koruyucu organlar tarafından reyitler geçirilip olurun kevirlerin emlakları konfiskasi edilip cerimi kemsalınıptır. Adatlık radyası sekhutta şuran kevr diş lukmanlarının aitmaklarına göre iş yerlerine reyit geçirilen kevr lukmanlardan İndiden beylek bu işle meşgul olmayacaklıkları vardı. Dil katını kemarttırlar. Emalatlık radyasına kavuşan malumatlardan çel tutulsa şehir temmilere karamazdan işlerini gizlilikte devam ettiriyen de kaydılayan kevr huzusu diş lukmanlarına karşı çeyre vurulup olurdan kevirler cinayet cevap karşılığına çekiliyorlar. Yok orada hem bellek geçişimi değerli sağlığı uğraş ministerlerinin 24. iyununa geçilen yığınlarına verilen malumatlardan şey tutulsa Aşıvadın Parahat mikrayonuna işleyen bir lukman kadavansılığa Ramazan gece saat 20 olan son ne yasaları kabul edildiği için onun karşısına cinayet işinin açılandığı meyelim edildiler. Şol yığına katmaşan emma adının efide tutulmağını istemedik lukmanın adatlık radyasına aitmağına göre hakimiyetlerin giyirden kadavansılıklarına boyun bulmandığı için yine de 3 tane hususu diş lukmanlarına karşı cinayet iş açılıptır. Şol bir vakitte hem devlet idarasında işlep, işten son hususu diş lukmançılığı ile meşgul olanları hem öz işleyen hükümet idarlarından öz isteği oyunca işten çıkan da vardı, arıza yazmaklarının talep edilendiğini olay diyar. Resmi tarihten haber verişte işlerine hususu diş lukmançılığı ile meşgul olan lukmanların karşısına alınıp parlayan şehirler hakkı hiç iyi düşündürüş ya da malumat verilmeyer. Emma lukmanların kevirlerinin aitmaklarına göre Sağlık Koruyuş Ministerliği hususu diş lukmanların karşısına herhalde ki alınıp barlayan koruyuşu onların lisensiyasız işleyendikleri hem de onların hepatit keselinin yayılmasına sebep olayandıklarıyla düşündürüyor. Hususu diş lukmanların hepatit keselini yayılatmakta ayıplanma olsa enşeme illa bir işlek gelen son lukmanlar gene alırttır. Önkü diş lukmanı amanı aitmanı göre hususiyetçi diş lukmanları yukarı lukmançılık bilim bulan adamlar. Onların kabinetleri sanitar epidemiolojik gözleri kavat geliyor. Hususu diş lukmançılık kabinetlerine karşı görülen şehirlerin devlet tarafından kurulan diş lukmançılık idarelerine bariyan yasaların sahanını köpürtme için edilen de vardı. Hem şaklamaları var. Hususu diş lukmanlarına karşı görülen bu şehirler onların sebepleri vardı. Resmi taydan hiç il taklık malumat verilmeye.
Aşgabatda habarçyny Murat Gurbanow dinlediňiz. Diş lukmanlaryna garşy görülýän häzirki çäreleriň esasan lukmanlaryň lisensiýada işlemekleri hem de olaryň ila tarafynda hepatit keteliniň ýaýramagyna sebäp bolýanlyklary bilen düşündirilýär. Eýsem bu çäreleriň şeýle meteller bilen baglanyşdyrylmagy ýene derejede esaslı we bu barada diş urunyň spesialistleri nähili pikir edýärler. Şu ýagda bilen gadaklanyp Adatlyk radiosy Ozal Türkmenistanyna diş lukmany bolup işleýän we häzirki wagtda şahar ýurtlaryň birinde ýaşaýan türkmen Beni spesialisti bilen söhbet ýaşwaly. Şol söhbet ýaşlygyda gatnaşmagy öwredilýäris.
Doktor Hacı Muhammed, Türkmenistan'da hususi diş lukmançılık kabinetlerine karşı çare görülenliği aydılıyor herhalde dördü. Bu çarenin sebepleri var da resmi taydan takip malumat verilmiyor ama resmi darlardan haberli kevr lukmanların azatlık radyosuna etmeğine göre olar lisensiyasız iş alıp bariyanlıkta hemen hepatit keselinin yayramağına sebep olyanlıkta ayıplanıyorlar. Yani şu doktorlar. Siz ne mi diyorsunuz bu ayıplamalar hakta?
Hädir ki bol turan ýagdaýlar hakynda hiç zat diýilmejekke sebäp men uzak wagt boldy Türkmenistandan gaýdanma. Hop dewr ütgeýä, ýagdaýlar ütgeýä. Ýöne ýankysyň aýdan sözüňi menen tasdiklaýan şol hepatit keseli, ýankı sary getirmek keseli hakykatdan Türkmenistany giňden ýaýran. Bu Türkmenistan şoň öwüne geçmek üçin uly işler etmeli. Doğru ben Türkmenistan'a bar vaktim kavatta kaçakta aşaktan işlenilirdi. Bu bir adacık yankı hususi iş, diş lokmançılığı, hususi metev açmak, kabinet açmak lazım başlanıp de. Yani şu hafta da hani hususi mezheplerde varırken yani septika, antiseptika değil ya da hani medisine diline o bir hem taraflayın şu tayda infeksiye karşı encamları, rahatları geçirmeli. Ben geçirmeli.
Başlangıç Muhammed abi, benim sağlık uğrunda o diyen maklumatım yok. Eğer bolsa da cüda çekli de. Şimdi soracak olayan da adam şu diş lokmançılık kabinetleri bilen hepatit keselinin yayramanın arasında ne hildir bir takip bağlanışık olup bilir?
Diş uğruna işlemek ağır içinde olansan ağır içinde bir belli bir yani adamın başı bedeninin dersi alak bir katı bir dokumu yok. Onun şu yerden infeksiye yokonç keseller tiz geçip biliyor. Esasen hem ben Türkmenistan'da yaşam vaktimde katı ulu derece hepatit vardı. Gepatit yani tarih getirmek keseller. Yani şu yerde de hani kaçakta kavatta işleniliyordu. Aşaktan sol her kim bir o yerde parta tizge diyarlarda el cevabını götürüyen ağızda dişte beceriş encamları rahatlar. Hem de bir kişi kavun içinde vardı. Şu yerlerde, şu yağdaylarda da hiç illi sol septika, antiseptika deyilen yağdayı düzgül yerine yetirilmiyordu. Onun şu rahatlar keselin rahatın yayramağına katı mümkünçülük dörüt ya. Yani şunu katı tiz yayramağa kömek et ya. O yağdayı Türkmenistan'a katı seyredilmeli yağdayı. Esasen hem şu hepatit yağdayı. Şunun için ne diş becerenle ne adenle de o mümkün değil. Kan bilen gönü katmışlığa geçebiliyor. Adamın eli ondan sonra şu yerden yankı encamlar ve şolar bilen işleyersin. Şolar adamın kanı bilen, adı bilen katı katmışlığı oluyor. Şu yerde şu rahatları antiseptikler bilen rahatlar bilen araştırmalı. Ondan sonra onu şöyle tutturmalı, rahat etmeli. Ben şu yerdeyi tasdikleyen eğer şu gepatit bilen bağlı olsa şu katı Türkmenistan'da şu rahatı seyredilmeli. Gepatitin derecesi Türkmenistan'da yukarı. Esasen hem gepatiti.
Şimdi Türkmenistan'da bulunan vaktimde hazır o hususi lokmançılığa oraya geçilmem dediğiniz olayın şu hususi lokmanların lisansiya Alman ya da lisansiyasız şeyle bir iş kabinetlerini açmağına mecbur eden zatlar ne olup bilirinde sizin Türkmenistan'daki tecrübeniz gözünüzü tutuysanız?
O vaktte katı kımmattı yani diş doktor kabinetini açmak. Şun lisansını almak yukarı katı talavam köptü ondan tamam katı kımmattı şunun yağdayları yoktu şu tülöğün tülöptü şunun açmak esası yağdayışıdı onun şu sebepten aşaktan bir kavattan rahattan partatifka diyarlarda elle götürülen camlar vardı diş becer şunların git yadlarda hani şu klendin ödüğüne var ben becer kayda yadlarda ol hem klendi için amatlı oluyor bir taraftan yani klend onu düşünüyor ki otayda ola yani aseptika yani korunmak şartları katı pes oluyor. Onun kesel geçmiyor mümkün. Ondan sonra otayda sen encamların sen elinle olanda sen otayda seksiye karşı edilmeli işler şu instrumentlerde o derecede edilmeye de onun olum yendi bir kaptarlığım keselin yayramağına kömek et ya. Ondan sonra adamlardan birek bireye geçmeyene kömek et ya.
Hava, şimdi hükümet hem dürlü diş lokmançılık merkezlerini açtı, karıştırdık doğrundayız hem şu hususi diş lokmançılığa, lokmanlara ne derecede talep var Türkmenistan'da sizin fikrinizce?
Umuman gözü adam şahsi iş edenle de bir kabinet açanlara adenle ol katı cevapkarçılıklı dünya örneği keselinin önünde. Keselli bilen katı yakından katı şuna kavu kömek edecek oluyor. Bir merkez üstünden rahat edenle katı cevapkarlı rahatlı bulmuyor. Şunun için gerek ol hususi kabinetler bulmuyor. Ol zırır da.
Siz Türkmenistan'ın odalıkı değişiklik manevilerin geçirilen tevhüteşliği dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, öğrendiğinizi gıdıklandırıyan ve alada oyan meseleler var da bir de öğret fikrinizi getirmek isteseniz bizim e-mail adresimiz hat e-mail belgesi adatradio.org. Şunun bilen haberler günlük programmamız sonuna geldi. Programmanı Allah'ım Rahmet Rahim alıp bardı. Eğer kısacık sağlığa hareket etmeden son tegeli ustalı yapışıkımız dinlersiniz. Onu Praga'daki stüdyodan kardeşim Yoşun Anna Urvan alıp bariyar. Bizim torkunlarımız da kalın.